Recently, a friend of mine took his son on a
pagulang gidala sa akong higalang yang anak nga lalaki sa usa ka biyahe sa Colorado River ngadto sa Cataract Canyon sa habagatang Utah. Ang canyon na ila sa 14 milyas nga sulog nga suba nga peligro gayod. Agig pangandam sa ilang biyahe, gitunaan nilang daan sa internet ang National Park Service diin na ang importanteng impormasyon bahin sa personal nga pagpangandam o mga peligro nga dili makita. Sa sinugdanan sa biyahe o sa kahanas nga tigiya sa suba, mihatag sa mga safety instruction, mipasabot sa tulo ka importanteng lagda nga mosiguro sa luwas nga biyahe latas sa kusog nga sulog. Unang lagda, pabilin sa sakayan. Ikaduhang lagda, magsulob kanunay og life jacket. Ikatulong lagda, manggunit kanunay gamit ang duha ka kamot. Gisubli niya sa pagsulti uban sa emphasis, labaw sa tanan. Ang unang lagda, pabilin sa sakayan. Kini nga biyahe nagpahinumdum kanato sa atong mortal nga panaw. Kadaghanan nato makasinati og mga panahon sa kinabuhi din ang linaw nga tubig sa kinabuhi matagamtam. Sa ubang panahon makasugat kita og sulog nga suba nga ikakumpara sa 14 milyas nga Cataract Canyon. Mga hagit nga tingali maglakip sa pisikal o mental nga mga problema. Kamatayon sa usa ka minahal, napapas nga mga pangandoy o sa uban ang hagit sa pagtuo kung mag-atubang o mga problema sa kinabuhi, mga pangutana o pagduha-duha. Ang Ginoo sa iyang pagkamaayo mihatag og tabang nga naglakip sa sakayan, importanteng mga gamit sama sa life jacket, og hanas nga mga tigiyas sa suba nga mohatag sa mga safety instruction sa pagtabang sa atong biyahe sa suba sa kinabuhi ngadto sa katapusan natong destinasyon. Hunaw-naw nato ang unang lagda, pabilin sa sakayan. Si Presidente Brigham Young migamit sa Old Ship Zion isip simbolo sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mingon siya sa usa ka okasyon, "Ania kita sa tunga sa laod, ang unos moabot." O sama sa giingon sa mga maglalawig, maningkamot siya og maayo. "Dili ako magpabilin dinhi," mingon ang usa. "Dili ako mutuo nga mao kini ang Ship Zion. Apan ania kita sa tunga sa laod. Bahala na. Dili ko magpabilin dinhi." Iyang gihubo ang iyang kopo og miambak siya. "Dili ba siya malumos?" "Oh." "Mausab katong mubiya nini nga simbahan. Mao kini ang Old Ship Zion, magpabilin kita nini." Sa laing okasyon, mingon si Presidente Young nga nabalaka sab siya sa mga tao nga nahisalaag dihang gipanalinginan sila dihang maayo ang kinabuhi. Diha sa maayo nga panahon nga ang karaang sakayan maayo ang paglawig og dihang ang tanan hilom ra sa sulod. Ang ubang kaigsoonan gustong mangadto sa gagmayng sakayan aron maglangoy-langoy og ang uban nangalumos, ang uban nangawala og ang uban nakabalik pa. Magpabilin kita sa karaang sakayan og mudala kini kanato nga luwas ngadto sa pantalan. Dili kamo kinahanglang mabalaka. Og sa katapusan, gipahinumduman ni Presidente Young ang mga santos, "Ania kita sa Old Ship Zion. Ang Dios ang nagdala sa timon og dili mubiya. Maayo ra ang tanan, manganta kita og aleluya kay ania ang Ginoo. Siya mumando, mugiya og mutudlo." Kung ang mga tao hingpit nga masaligon sa ilang Dios, dili mubiya sa ilang pakigsaad sa ilang Dios, siya mugiya kanato sa husto. Uban sa mga hagit nga giatubang natong tanan karon, unsa nato nga magpabilin sa Old Ship Zion? Ani ang paagi? Kinahanglan kitang makasinati og padayong pagkakabig pinaagi sa pagpalambo sa atong pagtuo kang Hesukristo og sa atong kamatinud-anon sa iyang ebanghelyo sa tibok natong kinabuhi. Dili lang kausa, apan kanunay, si Alma nangingon, o karon tanawa ako moingon nga kaninyo akong mga kaigsunan, kung kamo nakasinati o usa ka kausaban sa kasing-kasing, o kung kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao? Ang hanas nga tigiya sa suba karon ikapahisama sa mga apostoles o mga propeta sa simbahan o dinasig nga mga leader sa lokal nga priesthood o auxiliary. Mutabang sila aron kita makaabot nga luwas sa atong destinasyon. Bago lang namulong ko sa seminar sa bagong mga presidente sa misyon o gitambagan sila. Tabangi ang tanan ninyong mga misyonaryo nga makig-alayon sa mga leader sa simbahan. Kami dili o dili mugiya kaninyo sa pagkasayop. O kung magtudlo kamo sa inyong mga misyonaryo sa pagpukos nga rikanamo, tudlo sila sa dili gayud pagsunod. Ni atong nagtuo nga mas dako sila og nahibaluan kung unsaon sa pagpangalagad ang mga kalihokan sa simbahan kaysa langitong amahan og sa Ginoo nga si Jesucristo, pinaagi sa mga leader sa priesthood kinsa dunay mga yawi sa pagdumala. Akong nadiskubrihan sa akong pagpangalagad nga katong nahisalaag o ganaa sa kalibog, mao katong mga sa kasagaran, nakalimot nga kung ang unang kapanguluhan o ang kurom sa napulog duha mamulong o bansa hiniusa nga tingog, mao kini ang tingog sa Ginoo ni anang higayuna. Gipahinumduman kita sa Ginoo. Bisan pinaagi sa akong kagalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsamara. Sa laing pagkasulti, gibiyaan nila ang Old Ship Zion, nahisalaag sila, may apostasiya sila. Subo kayo, kasagaran, masinati nila ang mubo o taas nga wala damhang mga sangputanan. Dili lang sa ilang kaugalingon, apan sa ilang pamilya usab. Ang mga lokal na itong mga leader, susama sa hanas ng mga tigiyas, suba, gitudluan pinaagi sa mga kasinatian sa kinabuhi, gibansay o gigiyahan sa mga apostoles o mga propeta o sa ubang mga opisyal sa simbahan. O mas labaw pa, gitudluan sa Ginoo mismo. Sa laing okasyon ni Ning Tuiga, namulong ko sa mga young adults sa simbahan ni atong Mayong CS Devotional Broadcast, mingon ko. Nakadungog ko nga ang ubang mga tao naghuna-huna nga ang mga leader sa simbahan walay nahibaluan may tungod sa kalibutan. Unsa ilang nakalimtan, mao nga kami may daghang mga kasinatian o nakapuyo sa daghang mga dapit o nakatrabaho uban sa daghang mga tao gikan sa nagkanlain-laing mga kahimtang. Ang among mga buluhaton karon sa tinuod nagdala kanamo sa tibuok kalibutan diin among nagikaymamat ang politikanhon, reliyoso, negosyante o humanitarian nga mga leader sa kalibutan. Bisan tuod kami nakabisita sa mga leader sa White House sa Washington DC o mga leader sa mga nasod o mga reliyon sa tibuok kalibutan, kami usab nakabisita sa labing kabus nga mga pamilya o katawhan sa kalibutan. Kung ninyo hunaw-naon pag-ayo ang among mga kinabuhi o pagpangalagad, kamo muuyon nga kami nakakita o nakasinati sa kalibutan diin pipila ra ka tawo ang nakasinati. Inyong masabtan nga kami daghan og nahibaluan kaysa kadaghanan. Hinoon, dunay butang kabahin sa usa ka tawo og sa tinipon nga kaalam sa mga leader sa simbahan nga kinahanglan nga mohatag og gamayng kahupayan among nasinati kining tanan. Lakip ang mga sangputanan sa lain-laing mga balaod ug mga pulisya sa publiko, pagkawala sa kadasig, mga trahedya o kamatayon sa atong pamilya. Nasabtan namo ang mga panghitabo sa inyong mga kinabuhi. Uban sa unang lagda nga akong gigamit, hinumdumi ang ikaduhang lagda o ang ikatulo, magsulob kanunay o life jacket o manggunit gamit ang duha kakamot. Ang mga pulong sa Ginoo nga naa sa kasulatan o ang mga pagtulunan sa mga apostoles o mga propeta, nagtambag kanato o nagtudlo nga konsundon, muliho kini sama sa espirituhanong mga life jacket o mutabang natong masayod kung unsaon sa pagpanggunit gamit ang duha ka kamot. Kinahanglang mamahimo kitang sama sa mga anak ni Mosaya kinsa nag-anam kaligon diha sa kaybalo sa kamatuoran. Mamahimo kitang mga tao nga mabuot og salabutan. Matuman lamang kini pinagi sa atong pagsiksik sa mga kasulatan sa kakugi nga kita unta masayod sa pulong sa Dios. Sa pagsiksik sa kasulatan o sa mga pulong sa nangagi o kasamtangang mga apostoles o mga propeta, kinahanglan tutukan nato ang pagtuon, pagsunod o paghigugma sa doktrina ni Kristo. Agig dugang sa pagpalambo o kinaiya sa personal nga pagbasa sa kasulatan, kinahanglan mahisama kita sa mga anak ni Mosaya o mohatag sa atong kaugalingon o tuman nga pag-ampo o pagpuasa. Ingon og kining mga butanga nga dili sayon buhaton, dako kayo og importansya. Tutuki kining yano nga mga butang og likay ang pagkalinga. Sa akong nahibaluan ang mga tao kinsa wala magpabilin sa sakayan og wala manggunit gamit ang duha ka kamot atol sa mga pagsulay og kalisod o kinsa wala magpabilin sa sakayan atol sa linaw nga panahon. Akong nabantayan nga daghan kanila na wala sa ilang fokus sa mahinungdanong mga kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang hinungdan nganong mipasakop sila sa simbahan, ang hinungdan nganong nagpabilin silang aktibo sa pagsunod sa mga sumbanan sa Ebanghelyo o ang pagpanalangin. Sa uban, pinaagi sa mapahinungurong sa pagservisyo o ang nahimo sa simbahan sa ilang kinabuhi o sa kadapit sa espirituhanong pag-alima o kalambuan. Gitudlo ni Joseph Smith kining mahinungdanong kamaturan, ang sukaranan ng mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostoles o mga propeta mahitungod ni Hesus Kristo. Nga siya namatay, gilubong, og may bangon sa ikatulong adlaw, og may kayab ngadto sa langit, og ang ubang mga butang nga may kalabutan sa atong relihiyon, sumpay lamang nene. Kung ipokus nato ang atong pananaw sa Ginoo, gisaaran kita og walay ikatandi nga panalangin. Busa, kamo kinahanglan gayon nga mopadayon sa unahan uban ang pagkamakunayon kang Kristo. Magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom o usa ka gugma sa Dios sa tanan nga mga tao. Busa kon kamo mopadayon sa unahan magbusog sa pulong ni Kristo o mulahutay hangtod sa katapusan tanawa sa ingon-mingon ang amahan. Kamo makabaton o kinabuhing dayon. Usahay ang matinud-anong mga santo sa uling mga adlaw o ang sinserong mga investigator magsugod sa pag-focus sa mga sumpay imbis sa mahinungdanong mga baruganan. Si Satanas nagtintal ka nato nga malinga kita gikan sa yano o klaro nga mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo. Katong mga nalinga sa kasagaran, dili na muambit sa sakramento tungod kay sila nakafokus, gani na puno sa dili kayo importanteng mga buhat o pagtulunan. Ang ubang tingali magfokus sa mga pangutana o mga pagduha-duha nga ilang nasinati. Siyempre, ang mga nasinati nga pagduha-duha, wala magpasabot nga dili masinati sa mapahinungurong pagka-disipulo. Mag-ulang ang konsiho sa unang kapanguluhan o ang kurom sa napulog duha ka mga apostoles mingon. Nakasabot mi nga sa matagkaroon o unya, dunay mga pangutana ang mga miyembro bahin sa doktrina sa simbahan, kasaysayan o gihimo. Sa kanunay, ang mga miyembro gawas nung makapangutana sa ingon ni Ana o sa pagsiksik o dugang nga kahibalo. Hinumdumi, si Joseph Smith mismo, may mga pangutana nga maoy sinugdanan sa pagpahiuli. Usa siya katigsiksik o sama ni Abraham nakakita sa mga tubag sa pinakaimportanteng mga pangutana sa kinabuhi. Ang mahinungdanong pangutana nagpunting sa unsay pinakaimportante, ang plano sa langitong amahan o pag-ula sa manluluwas. Ang atong pagsiksik, kinahanglang muhimo na itong buutan, maaghup, mapinanggaon, mapasailuon, mapailubon o mapahinungurong mga disipulo. Kinahanglang andam kita sama sa gitudlo ni Pablo nga magyayungay kamo sa mga kabugat sa usag-usa. O sa ingon ni Ana, tumana ang kasuguan ni Kristo. Ang pagyayong naglakip sa pagtabang, pagsuporta o pagsabot sa tanan, lakip sa masakiton, may balatian, kabo sa espiritu o lawas, sa nagsiksik o may problema, o uban pang mga miyembro nga disipulo. Lakip ang mga leader sa simbahan kinsa gitawag sa Ginoo nga mo serbisyo sa mubo nga panahon. Mga kaigsunan, pabilin sa sakayan. Gamita ang inyong mga life jacket. Manggunit gamit ang duha ka kamot. Likayi ang pagkalinga. O kung doon naman kaninyo ang nahulog sa sakayan, pangitao namo kamo o pangalagaran kamo o luwas kamong ibalik sa Old Ship Zion. Diin ang Diyos nga atong amahan o ang Ginoo nga si Jesucristo ang nagdala sa timon o mugiya ka nato sa husto. Niini ako mupamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.